Τάμη, σας καλωσορίζουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις ακροάτριες, τους ακροατές μας, εσάς και το τεχνικό προσωπικό. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές και ακροατριές μας κάθε καλό και έντιμο.
Πώς είναι, για πέστε μας, πώς είναι στην Αυστραλία, τι γίνεται αυτή την τελευταία εβδομάδα που έχουμε να μιλήσουμε μαζί?
Κοιτάξτε, τα πράγματα κλείνουν ήρεμα, ο καιρός παραμένει δίβουλος, μια λέει να φέξει, μια λέει να βουρκώσει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι...
Ό,τι και να κάνει τώρα θα πάτε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά.
Ναι, είναι μια περίεργη άνοιξη, δηλαδή όπως βλέπουμε το περίεργο με τις υψηλές θερμοκρασίες στην
Ευρώπη,
Κύπρο, στην Ελλάδα και τα λοιπά, βλέπουμε το αντίθετο εδώ. Τώρα μπήκαμε όμως στην άνοιξη, έχουμε 25-26 βαθμούς θερμοκρασία, ωστόσο η βροχή δεν λέει να σταματήσει, κάπου ανοίγει, μετά κλείνει ξανά. Εν πάση περιπτώσει έχουμε πολύ νερό, πιστεύω ότι οι καλλιέργειες βοηθούνται. Όσοι κάνουν επαγγέλματα που σχετίζονται με το νερό είναι ευτυχισμένοι, τα κονομάνε.
Είναι παράξενο, κύριε Τάμη, είναι παράξενο. Ξηρασία στην Ευρώπη και στο Βόρειο Ημισφαίριο, βροχές στο νότιο, στο ανατολικό που λέτε. Έτσι, παράξενο δεν είναι?
Κοιτάξτε, πολλά παράξενα συμβαίνουν. Ας επιτρέψουμε και τον πλανήτη να έχει.
Α, ναι, καλά. Στα εκατομμύρια χρόνια υπήρξαν πολλές τέτοιες περιόδοι. Απλά εμείς είμαστε σε ένα μικρό κομμάτι χρονικό του και μας φαίνονται όλα αυτά παράξενα, έτσι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μια εισαγωγή.
Ναι, μιλούσαμε στο προηγούμενο για τις ελληνικές κοινότητες. Είχαμε πει για την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων της Αργεντινής. Σήμερα πού θα μας ταξιδέψετε, τι θα μας πείτε?
Σήμερα θα μιλήσουμε για την οικονομική συγκρότηση των ελληνικών παροικιών της Αργεντινής. Και επιμένω στην Αργεντινή, διότι η Αργεντινή αποτελεί το 70% του ελληνικού πληθυσμού στην Νότια Αμερική και Κεντρική Αμερική.
Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τάμη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αργεντινή στη Νότια Αμερική είναι ό,τι ας πούμε η Αίγυπτος στην Αφρική, ήταν η Αυστραλία στην Ασία και...
Τηρουμένων πάντως των αναλογιών, θα έλεγα.
Φυσικά.
Ακριβώς, ναι. Και η Βραζιλία γνώρισε μεγάλο αριθμό Ελλήνων, ιδιαίτερα μεταπολεμικών Ελλήνων της μεταπολεμικής περίοδου.
Αλλά η Αργεντινή ήταν πιο οργανωμένη, ήταν πιο μαζεμένη.
Ήτανε τα πιο δύσκολα χρόνια. Ήτανε ο ελληνισμός του Μεσοπολέμου. Τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου, οι μεγάλες κρίσεις, οι πολιτικές που γνώρισε η Ελλάδα, η αστάθεια των πολιτευμάτων...
Όχι, η σημασία λέω της Αργεντινής είναι γιατί ήταν η πρώτη οικονομία, οπότε οι Έλληνες πηγαίναν σε μια μεγάλη οικονομία που ήταν η Αργεντινή σε σχέση με τη Βραζιλία τότε.
Ήτανε φυσικά. Ήτανε, οι λόγοι ήταν αμιγώς οικονομικοί. Βέβαια συνέτρεχαν και πολιτικοί λόγοι. Η Αργεντινή αποτελούσε πάντοτε τον παράδεισο μακριά από την Ευρώπη, η οποία βρισκόταν διαρκώς εν πολέμο. Η Λατινική Αμερική τα χρόνια εκείνα, εκτός από τις επαναστάσεις, δηλαδή τις δικτατορίες και τις ανακατατάξεις, δεν είχε μπει σε πόλεμο. Ήταν μια ουδέτερη χώρα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Κατά συνέπεια αποτελούσαν το λιμάνι ή αν θέλετε το άσυλο για όλες αυτές τις χώρες που δοκιμαζόταν από πολέμους, από πολιτικές αστάθειες και φυσικά από οικονομική κρίση.
Αλήθεια, η Νότια Αμερική, κύριε Τάμη, δεν είχε ποτέ πολέμους μεταξύ των χωρών έτσι μεγάλους?
Όχι, μεταξύ τους μπορεί είχαν μεγάλους πολέμους. Η Ουρουγουάη με την Παραγουάη, η Αργεντινή με την Παραγουάη.
Ναι, το Περού με τη Χιλή, έχετε δίκιο. Ναι.
Το Κολομβία με την Βολιβία. Είχαν πολέμους μεταξύ τους, αλλά δεν είχαν εντεταχθεί σε κανέναν παγκόσμιο πόλεμο, ούτε στον πρώτο του, στον δεύτερο.
Ναι,
και κατά συνέπεια ήταν ο Σιτοβολώνας και ο Κρεωτοβολώνας των δοκιμαζομένων από τον πόλεμο χωρών του κόσμου. Επομένως είχε όλες τις προδιαθέσεις. Και από αυτά που θα πούμε σήμερα για την οικονομική συγκρότηση των ελληνικών παροικιών θα γίνει κατανοητό για ποιο λόγο ήταν αυτή η χώρα τόσο σημαντική, όχι μονάχα για την Λατινική Αμερική, αλλά και για την Αμερική, την Βόρεια Αμερική, αλλά και την Ευρώπη. Πρέπει να πω ότι αναμφισβήτητα και καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα, το κύριο οικονομικό εφαλτήριο των Ελλήνων επίκων της Αργεντινής, όπως και του ευρύτερου, θα έλεγα, νοτιοαμερικανικού χώρου, υπήρξε κυρίως η ελληνική ναυτιλία. Δηλαδή εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. διότι ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1830 η ελληνική λαχτυλία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο όχι μονάχα στο να εδραιωθεί, στο να έρθουν και στη συνέχεια να εδραιωθούν πρώην ναυτικοί και πλοιοκτήτες στην Λατινική Αμερική, αλλά ήταν υπεύθυνοι για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η ελληνική ναυτιλία λοιπόν εξυπηρέτησε τις θαλάσσιες μεταφορές και ήταν πρωτοστάτησε στις εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες τρομακτικά αυξήθηκαν, θα έλεγα, μετά το 1900 και μετά την αντικατάσταση κυρίως των ιστιοφόρων από τα ατμόπλια. Επειδή το ταξίδι ήταν μακρινό, τα ιστιοφόρα ήταν την τυραννία, θα έλεγα, της απόστασης να αντιμετωπίσουν. Τα ατμόπλια όμως υπερνίκησαν αυτή την τυραννία της απόστασης και μετέβαλαν την ναυτική κίνηση σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, γιατί γέννησαν ισχυρές οικονομικά ναυτιλιακές επιχειρήσεις Ελλήνων σε όλες τις χώρες της Ενότιας Αμερικής, οι οποίες επιχειρήσεις αυτές των Ελλήνων συνέβαλαν ενεργά στην οργάνωση των ελληνικών παρικιών, όπως δείξαμε και τις περασμένες δύο Παρασκευές, αλλά και στην πολιτική και κοινωνικο-οικονομική, θα έλεγα, συγκρότηση και επίδραση στις χώρες υποδοχής του. Δηλαδή, ο δικός ήταν ο ρόλος των ναυτιλιακών εταιριών, οι οποίες θα έλεγα ότι επένδυσαν στην οικονομία και στην κοινωνικο-οικονομική συγκρότηση των χωρών της Αργεντινής και ξεκινώντας με Αργεντινή, των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, θα πρέπει όμως εδώ να πούμε, για να μην τα ωρεοποιούμε και τα εξιδανικεύουμε, ότι συχνά τα συμφέροντα των εφοπλιστικών εταιριών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων συχνά προσέκρουαν, θα έλεγα, στα αιτήματα των πληρωμάτων των πλοίων για την βελτίωση συνθηκών εργασίας και καλύτερο μισθολόγιο. Δηλαδή, άλλα λόγια, αυτό που λέμε συνδικαλισμός. Μιλάμε για έναν έντιμο και δίκαιο συνδικαλισμό. Είναι αλήθεια ότι τα πληρώματα των πλοίων ασκούσαν μια φοβερά ανθυγιεινή εργασία, δούλευαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, δεν είχαν καλό μισθολόγιο και επειδή πολλοί από αυτούς δεν είχαν και πρόσβαση στην παιδεία, ζούσαν και θα έλεγα και μια φορά τον ψόγκο, αλλά και την κοροϊδία από τους προϊσταμένους τους. Θα πρέπει να πω όμως ότι μετά το 1920...
Ίσως, κύριε Τάμι, ίσως γι' αυτό φεύγαν και πολλοί, δηλαδή πάρα πολλοί ναυτικοί φεύγαν από τα πλοία όταν πηγαίνανε στις χώρες αυτές. Ενώ ακριβώς, ήταν μέσα στα πλοία, φεύγαν στα λιμάνια, πάρα πολλοί.
Ακριβώς. Αυτό, ένας από τους βασικούς στόχους, συγγνώμη, ένας από τους βασικούς τρόπους εγκατάστασης ήταν το να, όπως λέγανε, να πηδήξουν από το πλοίο.
Έτσι,
έλεγαν στην Αγγλική.
Ωραίο, ωραίο.
Λοιπόν, και το πήδηγμα λοιπόν από το πλοίο, από το κατάστρωμα, ήταν ο καλύτερος τρόπος να αναζητήσουν εργασία προφανώς κάπου εκεί στα λιμάνια, στα καταστήματα όπου και είχαν και οι Έλληνες τα καφενεία τους, είχαν εκεί και τις κοινότητές τους, τις πρώτες κοινότητές τους και ζητούσαν εκεί άσυλο. Αλλά πρέπει να πω ότι μετά το 1925-26, όταν εδραιώθηκαν πλέον τα πλοία τα οποία κινούνταν με ατμόπλια, δηλαδή, συναντήσαμε και μία καλύτερη, θα έλεγα, οργανωμένη κατάσταση από πλευράς απεργιακών κινητοποιήσεων των αυτεργατών σε όλα τα λιμάνια της Αργεντινής και της Ουρουγουάης, όπου δηλαδή γινόταν απεργίες, καμιά φορά εξεγέρσεις εναντίον των πλοιάρχων και εναντίον των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού. Είχαμε κινητοποιήσεις, είχαμε επεισόδια, πότε πάνω στα πλοία και πότε στα λιμάνια. Και σημειώθηκαν, πρέπει να πω, δραματικά επεισόδια που συχνά οδήγησαν σε φυλακίσεις, σε καταδίκες, ακόμα και σε απελάσεις Ελλήνων ναυτικών, ύστερα από την παρέμβαση των γενικών προξενείων της Ελλάδας στις τοπικές κυβερνήσεις της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Χιλής, της Βενεζουέλας. Δηλαδή, διότι πρέπει να πω, δεν έχουμε στατιστικά έτσι στα οποία να δομήσουμε, να εστιάσουμε ένα συμπέρασμα θέσφατο, δηλαδή ακριβές, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία ακριβή αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε, να εκτιμήσουμε ότι πάνω από το 20% του διαμετακομιστικού εμπορίου των χωρών που προανέφερα το κινούσαν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Από την περίοδο του 1925 έως και το 1940, όταν δεκάδες ελληνικά φορτηγά πλοία που προσάραζαν σε λιμάνια της Λατινικής Αμερικής ακινητοποιήθηκαν πολλές φορές στα λιμάνια της Αργεντινής. Να σας πω μονάχα ότι την ίδια περίοδο υπολογίζουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων επισκεφθούν επίσης τις χώρες της Πυρηνικού, ιδιαίτερα την Κίνα και την Ιαπωνία. Έχουμε στοιχεία πολύ καλά και θετικά, πλέον θέσφατα θα έλεγα, για την Ιαπωνία. Τώρα κλείνουμε εδώ, ανοίγουμε μια παρένθεση, ενώ μιλούμε για την Αργεντινή, αλλά θα είναι χρήσιμο για τις ακροάτες, τις ακροατές μας να το ακούσουν, ότι στη δεκαετία του 50, για παράδειγμα, ο αριθμός των ναυτικών που καθημερινά έρχονταν στα λιμάνια της Ιαπωνίας μόνον ξεπερνούσαν τις 8.000. 8.000 ναυτικοί την ημέρα.
Καθημερινά. Βγαίναν έξω. Μα δεν ξέρετε,
όλοι
οι παλιοί ναυτικοί, το τι ιστορίες λέγανε συνήθως από την Ιαπωνία, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι. Κοιτάξτε, να πω χαρακτηριστικά, στη Γιοκοχάμα, για παράδειγμα, λειτουργούσαν 38 εστιατόρια, καφενεία και καμπαρέ. Ελληνικά, στο λιμάνι μονάχα. Στη δεκαετία του 50 και του 60. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός ήταν τρομακτικός. Βέβαια, υπήρχαν και πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί οι Έλληνες, οι 8.500 Έλληνες ημερησίως ναυτικοί, συχνά δημιουργούσαν σχέσεις με ντόπιες γυναίκες, οι Ιαπωνέζες, και άλλες μεν τις παρατούσαν και έφευγαν στη συνέχεια μαζί με το πλοίο τους, άλλες τις παντρευόταν, σε άλλες τις περισσότερες υποσχόταν γάμο, ο οποίος γάμος ουδέποτε έρχονταν. Λοιπόν, πρέπει να πω λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν τέτοια δράματα. Υπάρχει ένα νεκροταφείο, το Γιάντε νεκροταφείο, το οποίο είναι στην Γιοκοχάμα, το οποίο δυστυχώς, στο οποίο βρίσκονται θαμμένα χιλιάδες παιδιά από Ιαπωνέζες, γυναίκες και από Έλληνες ναυτικούς, αλλά και Αμερικανούς ναυτικούς. Υπολογίζεται ότι σε 16.000 παιδιά στραγγαλίστηκαν από τις Ιαπωνέζες νύφες, διότι τους είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες ναυτικοί και οι Αμερικανοί στρατιώτες. Καταλαβαίνετε τα τραγικά δράματα που προκλήθηκαν στα λιμάνια αυτά, εξαιτίας βέβαια του γεγονότος ότι ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος και παραμένει επιπόλαιος. Να επιστρέψω όμως, να φύγουμε από την δυσάρεστη αυτή εικόνα που αναφέρεται στην Ιαπωνία, να έρθουμε στην Αργεντινή και να πούμε ότι ο εφοπλιστικός κόσμος γενικά δεν αναγνώριζε τις περισσότερες φορές τα αιτήματα των ναυταργατών. Και αναγκαστικά προσέφευγε ο κόσμος αυτός στις λιμενικές και αστυνομικές αρχές, απαιτώντας τη λύση των απεργιών. Βέβαια, διαμεσολαβούσε κάποτε και ο Έλληνας πρόξενος, αλλά ποιος Έλληνας πρόξενος. Κάθε τρεις μήνες είχαμε αλλαγή κυβέρνηση στην Ελλάδα και καταλαβαίνετε, άλλαζε εκ των ενόντων και κάθε δικαίωμα ή εντολή ή αξιολόγηση που μπορούσε να κάνει ένας πρόξενος, για να δει αν συμφέρει την τάδε ιδεολογική κυβέρνηση στην Ελλάδα ή την άλλη ιδεολογική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και επομένως, επειδή παρέμεινε ουσιαστικά άπραγο το ελληνικό προξενείο, για τη λύση των προβλημάτων τους κατέφευγαν ο εφοπλιστικός γενικά κόσμος στις αστυνομικές αρχές και στις λιμενικές αρχές για να λυθούν απεργίες. Πρέπει να πω όμως ότι με την σειρά τους οι ναυτεργάτες και οι οργανωμένοι συνδικαλιστές μετέφεραν το πρόβλημα της πολιτικής εκτροπής της Ελλάδας και αργότερα της δικτατορίας του Μεταξά στα λιμάνια της Νότιας Αμερικής, προκειμένου να αποσπάσουν την συναντήληψη των συναδέλφων του συνδικαλιστών.
Δηλαδή υπήρχαν δηλαδή μικροί εμφύλοι και εκεί.
Βέβαια. Κοιτάξτε, το καθεστώς του Μεταξά, το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά, το οποίο εν πολλής είχε αμβλύνει τα προβλήματα της πολιτικής εκκρεμότητας και της πολιτικής μάλλον ακαταστασίας που επικρατούσε μέχρι τότε στην Ελλάδα, ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά απαξίωσε τον κοινοβουλευτισμό και έριξε στην φθορά, θα έλεγα, διαδοχικές κυβερνήσεις Ελλήνων μέχρι το 1936. Γνώρισε την στήριξη, θα έλεγα, των περισσότερων ελληνικών εφημερίδων στη Διασπορά, Αυστραλία, Αμερική και ακόμα Λατινική Αμερική, αλλά δεν μπόρεσε να αποσπάσει την συνένεση και την θετική, θα έλεγα, αντιπροσώπευση ή την θετική προσμέτρηση από πλευράς των κυβερνήσεων των ξένων χωρών και ιδιαίτερα των συνδικαλιστών. Οι συνδικαλιστές στην περίοδο 36-39, όταν έβλεπαν ελληνικό πλοίο, δεν το άφηναν να ξαναφύγει πλέον, διότι ήθελαν έτσι να πολεμήσουν το καθεστώς μεταξύ στην Ελλάδα.
Αντιθέτως, κύριε Τάμη, ο τύπος, οι εφημερίδες στην πλειοψηφία τους ήταν υπέρ του μεταξά.
Ήταν υπέρ του μοναξιά και της μοναρχίας, γιατί όταν λέμε μεταξά.
Ναι, σωστά, σωστά.
Το ρίχνουμε στη μοναρχία. Δεν είναι μοναρχία, δεν είναι μοναρχία βασικά. Ναι. Διότι το καθεστώς μεταξά υπευλωδίζεται από τον Γεωργίο τον Δήτα. Επομένως, όταν λέμε για μεταξά, εννοούμε και την μοναρχία.
Ο λόγος κυρίως ποιος ήταν που οι εκδότες των εφημερίδων ήταν, επειδή υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία στην Ελλάδα, επειδή δεν υπήρχε αυτό
ήταν
το
ηρεμία,
ανέβασμα.
Ήταν πολλοί οι λόγοι. Ο ένας ήταν το γεγονός ότι ήταν ηρεμία. Το δεύτερο ήταν ότι πίστευαν ότι η Ελλάδα χρειαζόταν εξαιτίας των διαρκών και αλλεπάλληλων κυβερνήσεων, δολοφονιών, απεργιών, σκοτωμών και θανάτων και τα λοιπά, έπρεπε να περάσει να πει στο γύψο για μια περίοδο 4-5 χρόνων για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο άλλος λόγος ήταν ότι ο βασιλέας Γεώργιος ήταν πιο κοντά στην ιδεολογική, θα έλεγα, εικόνα και της Αυστραλίας, η οποία ήταν επίσης απικία μιας μοναρχίας της Βρετανίας. Κατά συνέπεια, όλα αυτά συνηγορούσαν να είναι ο τύπος τουλάχιστον διαμέσου των στυλών των εφημερίδων φιλοβασιλικός και φιλοδικτατορικός, αλλά ποτέ δεν ανέφεραν τον Μεταξά ως δικτάτορα και ποτέ το καθεστώς του ως δικτατορία. Το ανέφεραν πάντοτε ως επανάσταση η οποία έσωσε την Ελλάδα, όπως έγινε το 60. Ο δε Μεταξάς ουδέποτε αναφερόταν ως πρωθυπουργός μονάχα, αλλά ως αρχηγός του έθνους. Ο αρχηγός του έθνους. Έτσι τον πρόβαλαν και καθημερινά οι εφημερίδες.
Ο πατέρας, κύριε Τάμη, ο πατέρας που λέγανε τότε.
Δεν το λέγανε πατέρας, ενώ του φωνάζανε ο αρχηγός με κεφαλαίο το Α. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτό όμως στη Διασπορά δεν ήταν συνενετικό και δεν ήταν επάνδυμο, δεν ήταν για όλους. Υπήρχαν οι συνδικαλιστές, οι εργάτες, οι αυτοί που δούλευαν στα ασβεστοποιία, στα ορυχεία. Αυτοί οι οποίοι δουλεύαν στα χιτήρια, έκαναν δύσκολες εργασίες, ή είχαν μάλιδες στα εργοστάσια, είχαν μάλιδες στα πλοία, ή αυτοί οι οποίοι προσέφεραν, πουλούσαν τρόφιμα από πόρτα σε πόρτα. Τελικά όλοι αυτοί τις ανασχετούσαν και ήθελαν να ζουν μια εξειδικευμένη εικόνα να έχουν για την Ελλάδα και για την πατρίδα τους. Και πρέπει να πω ότι πολλοί από τους εργάτες και από τα συνδικάτα απελάθηκαν τελικά από την Αργεντινή στην Ουρουγουάη, η οποία είχε ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώς εκεί και εκεί αφέθηκαν ελεύθεροι. Βέβαια, αυτή η κόντρα τότε του 35-40 βέβαια εξομαλύνθηκε κάπως με την έναρξη του πολέμου και όλοι πλέον συσπυρώθηκαν γύρω από την Ελλάδα. Αφού στο μεταξύ ο Ιωάννης Μεταξάς είχε αποθάνει, όπως ξέρουμε, από την καρδιά τουλάχιστον 4 μήνες μετά την δεκαετία του 40-41, συγγνώμη. Λοιπόν, 4 μήνες. Δηλαδή έφυγε ο ένοχος και μεταξύ εισαγωγικά. Η Ελλάδα μπήκε σε πόλεμο, συσπυρώθηκαν οι Έλληνες και όλοι μιλήσαν πλέον για την Ελλάδα και πώς θα ζήσουν την πατρίδα τους. Κάτι που οδήγησε εδώ, πρέπει να σας πω, ότι οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη συσπήρωση του 39-45 ολόκληρη την ελληνική κοινότητα, με μικρό κάπα αυτό, των Αμερικών. Δηλαδή όχι μονάχα της Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Κεντρικής και της Βόρειας Αμερικής. Και πρέπει να πω ότι οι κεντρικές κοινότητες, οι ιστορικές των μεγάλων των πρωτευουσών των πολιτιών ή των κομιτάτων, όπως λέγονται στην Ελλάδα, μεταβλήθηκαν σε κέντρα δράσης και προβολής του ελληνισμού. Δηλαδή, να σας αναφέρω ότι στο κοινοτικό μέγαρο του Παλέρμο, στο Buenos Aires, που ολοκληρώθηκε το 1941, στεγάστηκαν όλες οι οργανώσεις, προσέξτε, για πρώτη φορά όλες οι οργανώσεις που ήταν μέχρι τότε διασκορπισμένες, διαχωρισμένες.
Και σε διαμάχη, και σε διαμάχη. Ναι.
Σε διαμάχες μεταξύ τους. Ξαφνικά όλες στεγάστηκαν με στόχο να βοηθήσουν την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ειδική νεολαία, δημιουργήθηκε ειδικός όμιλος αποφύτων του ελληνικού σχολείου. Εκεί στεγάστηκε και η Εθνική Οργάνωση των 12 νησίων που βρήκαν την ευκαιρία να πολεμήσουν τους Ιταλούς πλέον ανοιχτά και με πάθος.
Αυτοί είχαν διπλό λόγο.
Βέβαια. Ήταν η απεικιοκράτες τους. Ήταν τα θύματα της Ιταλικής απεικιοκρατίας, λοιπόν. Όλοι αυτοί ενώθηκαν, λοιπόν, και εκεί στις αίθουσες τελετών, τα σαλόνια όπως τα έλεγαν, έτσι ονομάζουν τις αίθουσες τελετών στην Λατινική Αμερική, από την ισπανική γλώσσα το ονομάζουν σαλόνι. Την αίθουσα, ναι. Αυτά, λοιπόν, αυτές οι αίθουσες μετατρέπηκαν σε εργαστήρια ραπτικής. Μιλάμε για 50-60 ραπτικές μηχανές, αποθήκες ρούχων, κόμβος μεταφοράς, δεκάδων δεμάτων προς την Ελλάδα κτλ. Και πρέπει να πω ότι βέβαια συνήργησε και το ότι η πρεσβεία τα χρόνια εκείνα ήταν πλέον περισσότερο, θα έλεγε, διαλλακτική απέναντι στους Έλληνες. Οι σχέσεις με τους ναυτεργάτες στις κρίσιμες αυτές στιγμές αναβαθμίστηκαν. Θα έλεγα ως έναν βαθμό και εναρμονίστηκαν, αφού τα πλοία παρέμειναν ο κύριος σύνδεσμος επικοινωνίας με την Ελλάδα και το λαό της. Αυτό μην το ξεχνάμε, ότι ιδιαίτερα σε μέρη που δεν υπήρχαν εφημερίδες, που δεν υπήρχε ραδιόφωνο, που δεν υπήρχαν άλλα μέσα επικοινωνίας, τα ελληνικά πλοία, τα οποία προσάραζαν σε δεκάδες λιμάνια των Αμερικών, Λατινικής, Κεντρικής και Βορείου Αμερικής. Ήταν ο κύριος σύνδεσμος, θα έλεγα, επικοινωνίας των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα και το λαό της. Από εκεί περίμεναν να μάθουν τι συνέβη και πριν ένα μήνα στην Ελλάδα, τι συνέβηκαν, ήταν η πολιτική κατάσταση, ποια ήταν η οικονομική κατάσταση, και οι ναυτικοί και οι καπετάνοι που κατέβαιναν στα πλοία, από τα πλοία στα λιμάνια, έδιναν τις διαλέξεις τους μέσα σε ωραία καφενεία, κάτω με ωραίους μεζέδες, με κάποια τραγούδια από την Ελλάδα, με πολλά δάκρυα και βέβαια με πολλά όνειρα, θα έλεγα. Και τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, του 1944, πρέπει να σας πω, με πρωτοβουλία της κοινότητας, οργανώθηκε, προσέξτε το, η πρώτη μεγαλειώδης παρέλαση στους δρόμους της πρωτεύουσας για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τα στρέμματα της τριπλής κατοχής. Εγώ θα έλεγα τετραπλής κατοχής, διότι συνήθως μιλούμε για τριπλή κατοχή στην Ελλάδα, ανακαλώντας
Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους.
Των Βουλγάρων, αλλά για μένα ήταν τετραπλή η κατοχή, γιατί είχαμε και τους Ιταλούς στα Δωδεκάνησα. Επομένως, και η λήξη του πολέμου και η ΙΤΑ ήταν η κύρια αιτία, άλλωστε, που ελευθερώθηκαν τα Δωδεκάνησα. Διότι αν δεν είχε προηγηθεί ο πόλεμος, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη θα είχε αποκιστρωθεί ποτέ από τα Δωδεκάνησα.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι αυτό που είπατε. Όταν η Ιταλία, νομίζω το 1942, αποφάσισε να φύγει από τη Γερμανία, πότε σκοτώθηκε ο Μουσολίνη,
το
1943.
Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία.
Από εκείνη τη στιγμή που πήγε μαζί με τους συμμάχους η Ιταλία και εισέβαλε η Γερμανία στην Ιταλία, τα Δωδεκάνησα παρέμεναν στην Ιταλία κανονικά.
Ήταν σε καθεστώς ιταλικό. Αλλά προσέξτε, μα και η Ιταλία είχε δοκίμασε τα ίδια προβλήματα που ζούσε και η Ελλάδα. Είχε κυβέρνηση εν εξορία, είχε προβλήματα, είχε υπουργούς εν εξορία, είχε τα ίδια προβλήματα. Δεν άλλαζε τίποτα. Είναι όπως εδώ στην Αμερική. Πρόσφατα εκλέχθηκε βουλευτής στην Αμερική ένας congressman, ένας βουλευτής, ο οποίος έχει πεθάνει από τον περασμένο Μάρτιο. Και συγκέντρωσε το 85% των ψήφων, διότι δεν μπόρεσε στο μεταξύ να αλλάξουν στα εκλογικά τα ψηφοδέλτια. Επομένως, εξέλεξαν οι Αμερικανοί έναν νεκρό, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από 6 μήνες, το Μάρτιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Υπάρχει μια ακαμψία, μια απραξία γενικότερα σε περιόδους πολέμου. Με αποτέλεσμα, τελικά, όταν τελείωσε ο πόλεμος και δούλεψε πλέον ο διπλωματικός άξονας, έγινε κατανοητό ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν οι Ιταλοί τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως πίσω στα οικονομικά. Και να πω τούτο, ότι από τους πρώτους ναυτικούς που κατέπλεψαν στο Ρίο Ντε Λα Πλάτα, σας είχα μιλήσει για κάποιον πλοίαρχο, ίσως Ιδραίο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, τον Γεώργιο Καραγιάννη, ο οποίος έφτασε, ήταν από τους πρώτους που κατέπλεψε στην Αμερική, στην Λατινική Αμερική, κυρίως στην Αργεντινή, από το 1830, πριν ακόμα ελευθερωθεί η πατρίδα. Μόλις είχε πριν να υπογραφεί η συμφωνία του Βερολίνου. Το 1830, λοιπόν, ο Ιδραίος, αυτός πλοίαρχος, ο Γεώργιος Καραγιάννης, εγκαταστάθηκε μόνιμος στο Buenos Aires. Και πρέπει να πω, με το ιστιοφόρο του, έκτοτε, και άρχισε να κάνει τοπικές μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι της Αργεντινής. Και μετά το παράδειγμα αυτό του Γεώργιου Καραγιάννη, το μιμήθηκαν στη συνέχεια και άλλοι δεκάδες, θα έλεγα, πλειοκτήτες Έλληνες, οι οποίοι από τα διάφορα νησιά της Ελλάδας, οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αργεντινή και ανέλαβαν το εσωτερικό διαμετακομιστικό εμπόριο, ναι, στην Αργεντινή.
Μεταξύ δηλαδή Αργεντινής και Ουρουγουάης.
Αργεντινή, όταν λέμε, μιλάμε για μια Αργεντινή που κατεβαίνει κάτω στον Νότιο Πόλο.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, μιλάμε μια τεράστια έκταση με πάρα πολλά λιμάνια. Και όχι μονάχα την Ουρουγουάη, αλλά πάμε μέχρι πάνω στην Βραζιλία, ανεβαίνουμε μέχρι το. Μπορώ να πω μέχρι και το Ρίο ακόμα. Άρα, όλα τα μεγάλα λιμάνια που στο μεταξύ βρίσκονται με ακμαία, θα έλεγα, εμπορική κίνηση. Στην Κουριτίμπα, για παράδειγμα, το Πόρτο Αλέγκρε και πολλά άλλα τέτοια λιμάνια στη Βραζιλία, ήταν και αυτά, είχαν κατακτηθεί από τέτοιους.
Δηλαδή, κύριε Τάμι, μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, το 1850, 70, 80 ήταν δηλαδή αρκετά ελληνικά, έτσι, Έλληνες εφοπλιστές που κάνανε αυτό το.
Βεβαίως.
Δηλαδή, η ποσότητα ήταν, ας πούμε, ένα 10% των υπαρχόντων μεγάλων πλοίων της εποχής.
Όχι, 20. Δεν μπορώ να βάλω ποσοστό, διότι δεν γνωρίζω τι αριθμό πλοίων είχε και την εποχή εκείνη.
Σωστά.
Αλλά μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον 14 πλοία. Τέτοιου είδους πλοία ιστιοφόρα έχουν καταμετρηθεί μέχρι το 1954, όταν ο Μελάς, ένας συγγραφέας εκεί, ένας χρονογράφος, θα έλεγα.
Μέχρι το 1854.
Το 1954,
ο Μελάς,
ο οποίος κατέγραψε ότι το 1864, ο Μελάς δηλαδή κατέγραψε, ναι, ναι. Και το 1864 είχε βρεθεί στο λιμάνι του Buenos Aires και του Mar de Plata ο Νικόλαος Κορμανιάτης, το ελληνικό δηλαδή εστιοφόρο Χρυσούλα, με το ελληνικό εστιοφόρο Χρυσούλα, και το 1865 είχε καταφτάσει ο πλοίαρχος κριτικός Εμμανουήλ Μανώλης Χατζηδάκης με ιδιόκτητο εστιοφόρο, λέει ο Μελάς στο βιβλίο του 1954.
Και αυτό για τα 15-20 ιστιοφόρα, ποιος το αναφέρει ότι είχαν καταγραφεί?
Αυτό κάνω εγώ την κατανάλωση αυτή, αφού παίρνω και από άλλες πηγές.
Α, σωστά.
Για παράδειγμα, ο Κάσιος στην καταγωγή Χατζηδάκης, άλλο Χατζηδάκης αυτός, είχε μνημονευτεί και αναδείχθηκε στη συνέχεια διευθυντής του λιμεναρχείου του Buenos Aires, διορίζοντας δεκάδες ναυτικούς σε θέσεις πλοηγών και τελωνίου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Χατζηδάκης όχι μόνο ήρθε με το εστιοφόρο του, αλλά όχι μόνο καζάντησε, δηλαδή έκανε χρήματα, αλλά στη συνέχεια, όταν διορίστηκε διευθυντής του λιμεναρχείου του Buenos Aires, με άλλη θέση για τα 1885, διόρισε λοιπόν δεκάδες, νομίζω ήταν 75, Έλληνες πλοιοκτήτες, πλοηγούς και τελωνιακούς υπαλλήλους. Επομένως, βλέπουμε ότι η εμπορική και ναυτιλιακή αυτή δραστηριότητα των Ελλήνων συνεχίστηκε αμύωτη, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και όταν βέβαια τα ιστιοφόρα μεταβλήθηκαν, όπως είπαμε, σε ατμόπλια. Εδώ θα πρέπει να πω.
Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, κύριε Τάμι, ότι ο Ωνάσης, όταν μεγαλούργησε εκεί τη δεκαετία του 30, υπήρχε,
παράδοση, ναι.
Υπήρχε μια παράδοση τέτοια ελληνικής ναυτιλίας στην Αργεντινή.
Βεβαίως υπήρχε. Κοιτάξτε, δεν έγινε η επιφύτηση.
Ναι, ούτε παρθενογένεση. Όλα έχουν μια εξήγηση,
βέβαια,
τελικά.
Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε, είδε, αξιολόγησε και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε αυτό που υπήρχε. Εδώ πρέπει να σας πω ότι όχι μονάχα ο Ωνάσης, και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, όπως θα δούμε, ίσως στην άλλη συνέχειά μας, και διευθυντές ναυτιλιακών επιχειρήσεων, επικράτησαν γενικότερα στην αγορά της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Χιλής, της Ουρουάης και αργότερα της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να δεχθούν κατά καιρούς, έλεγα, την εχθρική εκστρατεία ακόμη και των τοπικών εφημερίδων, τις οποίες εφημερίδες, πρέπει να πω, συντόνιζαν οι ανταγωνιστές πλειοκτήτες και έμποροι, κυρίως Βρετανοί.
Τι μου λέτε, κύριε Τάμι, επειδή έχω λίγο ασχοληθεί σε νεότερες εποχές για αυτό τον ανταγωνισμό των Αγγλών με τους Έλληνες, πάντα υπάρχει μια, ιδιαίτερα τώρα που όλοι οι ναυτιλοί είναι στα χέρια των Ελλήνων και έχει φύγει τελείως από τα χέρια των Βρετανών, αλλά βλέπω ότι από παλιότερα υπήρχε αυτή η...
Βέβαια. Ο κύριος εχθρός των Ελλήνων πλειοκτητών ήταν οι εφημερίδες, και κυρίως ιδιαίτερα οι εγγλέζικες εφημερίδες, οι αγγλόγλωσσες δηλαδή εφημερίδες, τις οποίες όμως ποδηγετούσαν τα χρόνια εκείνα οι πλειοκτήτες και οι έμποροι οι Βρετανοί.
Δηλαδή ποια εποχή μιλάμε?
1870-1890, αυτή είναι η εποχή. Δηλαδή μέχρι το 1900 θα έλεγα. Υπήρχε μια άγρια κόντρα τότε τα χρόνια αυτά.
Στη Λατινική Αμερική πάντοτε, έτσι.
Τώρα μιλάμε για την Λατινική Αμερική, κυρίως για την Νότια Αμερική αναφέρομαι. Μετά το 1885, σχεδόν το σύνολο των 100 περίπου πλοηγών του λιμένους του Buenos Aires ήσαν Έλληνες και ζούσαν στο προάστιο του λιμενιού που λέγεται Μπόκα. Η Μπόκα είναι το...
Μπόκα
είναι το λιμάνι του. Και εκεί ζούσαν λοιπόν οι Έλληνες πλοηγοί όλοι με τις οικογένειές τους. Δηλαδή, αν αναζητούσες τη λέξη Έλληνας, θα την εννοούσες σημασιολογικά με την λέξη πλοηγός. Πλοηγός σημαίνει
πιλότος, πιλότος, ο πιλότος.
Πλοηγός. Ακριβώς, είναι ο πιλότος του πλοίου. Δηλαδή, αυτοί ξέρανε όλα τα δρομίσκους του λιμανιού και από πού θα περάσουν τα πλοία, τα φορτηγά, τα επιβατικά, οτιδήποτε. Και πρέπει να πω ότι υπήρχε ένας σπετσιώτης, αυτό θα το ξεχάσουμε, λεγόταν Ηλίας Λίτσας. Ο σπετσιώτης αυτός,
Λίτσας.
Το 1887, τι έκανε αυτός ο δαιμόνιος πλοηγός, είδε σε συνεργατική ένωση. Λοιπόν, σου λέει, είμαστε 100 Έλληνες και εγώ είμαι εδώ τους άλλους να μας πουλάνε τσαμπουκά. Εμπρός λοιπόν να ενωθούμε, να δημιουργήσουμε μια συνεργατική ένωση, να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτό που λέμε δικό μας union και να έχουμε δικές μας πλοηγίδες, όχι να τις νοικιάζουμε, όχι να ανήκουν στο δημόσιο, αλλά να έχουμε ιδιωτικές πλοηγίδες και στις οποίες...
Το κατάφερε.
Βεβαίως. Όχι μόνο κατά κατάφερε και έδωσε ελληνικά ονόματα. Μιαούλης, Κανάρης, Δημοκρατία στις πλοηγίδες αυτές, οι οποίες κυριολεκτικά έλεγχαν όλη την κίνηση του λιμανιού του Buenos Aires και του Monte Video, αφού από την εποχή εκείνη πλέον έλειπαν και οι σημαδούρες και τα ιστριοφόρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν χωρίς την συνοδεία των πεπειραμένων αυτών προηγών.
Βέβαια, θα πέφταν έξω στις ξέρες.
Ακριβώς, θα πέφταν στις ξέρες ή θα συγκρούνταν μεταξύ τους. Επομένως, ήταν ανάγκη και σου λέει αυτό, τώρα είναι η ευκαιρία λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή τη συνεργατική ένωση, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας.
Και βλέπετε λοιπόν, από τις πέτσες,
τι έκαναν οι δαιμόνοι τότε, ας πούμε, ο Ηλίας Λίτσας και οι συνεργάτες του. Και να κλείσω, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχουμε, Πέτρο.
Έχουμε. Έχουμε 10 λεπτά.
Ακούτε τον Δημήτρη τώρα, ωραία. Στα χρόνια, λέω, εκείνα του 19ου αιώνα, σε αυτά αναφερόμαστε, πολλοί ναυτικοί, καταπλέοντας στα λιμάνια της Αργεντινής, επιδίδονταν, θα πρέπει να πω, και σε άλλα επαγγέλματα για να μην το μονοπολίσουμε στον χώρο της ναυτικής τέχνης.
Όχι, αλλά ξέρετε, επειδή ασχολούμαι με τα ναυτιλιακά, να, αυτό το πράγμα, ας πούμε, ποτέ, ας πούμε, στον Πειραιά τα τελευταία 30 χρόνια δεν το τόνισαν, δεν το άκουσα, δεν μου το είπαν.
Κοιτάξτε, εγώ το αναφέρω από ιστορική χρειά. Θέλω να δείξω
ναι, αλλά όταν μιλάμε, η ελληνική ναυτιλία είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Δηλαδή τόσο μεγάλο που δεν έχει άλλα τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα η Ελλάδα. Αυτά όλα θα έπρεπε ακόμα και οι δάσκαλοι να τα λένε στα σχολεία.
Πάντως το γεγονός ότι το 1887 ιδρύθηκε συνεργατική ένωση Ελλήνων της Διασποράς στο Buenos Aires και όχι στην, στον Πειραιά ή στην, ξέρω εγώ, στην, στην Πάτρα ή στην Ελευσίνα, έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία της ελληνικής ναυσιπλοείας γενικότερα.
Ναι, και σε, μια χώρα, θέμα... και σε μια χώρα που θα ήταν η οικονομία της ίσως 15 φορές 20 μεγαλύτερη της Ελλάδας, να μην πω παραπάνω.
Ήταν. Και βέβαια, αλλά προσέξτε, αυτή ακριβώς η Συνεργατική Ένωση και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά Έλληνες οι οποίοι είχαν δικές τους πλοηγίδες με αποτέλεσμα να έχουν το μονοπόλιο στο λιμάνι, έκανε και την παρουσία τους ανατικατάστατη και περιζήτητη, γι' αυτό και κανένας δεν μπορούσε να μπει μέσα στην Μπόκα. Η Μπόκα ουσιαστικά έγινε
ελληνική.
Κάστρο.
Ελληνική.
Ακριβώς, άνδρα των Ελλήνων.
Και σκεφτόμουν τώρα, κύριε Τάμι, το αντίστοιχο που γινόταν την ίδια χρονική περίοδο στο Δούναβη. Να,
ναι,
τώρα με τους κεφαλονίτες.
Με
οι φορτηγίδες όλες που κάναν το εμπόριο της Ευρώπης από τη Μαύρη Θάλασσα, από 250 σλέπια όπως τα λέγανε, τα 150 κεφαλονιτών, γι' αυτό είχα ασχοληθεί. Και είχαν τότε μονοπολούσαν οι Έλληνες το Δούναβι.
Ναι, ναι.
Δεν ήξερα ότι μονοπολούσαμε και λίγο πολύ και την ιστορία της, του Buenos Aires.
Βλέπετε όμως το 1936 η ρουμανική κυβέρνηση έβγαλε διάταγμα να εκδιώξει όλους τους Έλληνες και όλους τους ξένους, συγγνώμη, διορθώνω, όλους τους ξένους πλοηγούς, καθώς επίσης και όλες τις ξένες επιχειρήσεις. Από το 1936 ξεκίνησε η αναγκαστική έξοδος όλων των Ελλήνων, θα έλεγα, αναγκαστικά πλέον. Από το 1936
ναι,
και μετά.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι επί κομμουνισμού έγινε αυτό, ενώ έγινε νωρίτερα.
Όχι, όχι, έγινε πολύ νωρίτερα. Καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Ο εθνικισμός, ο ρουμανικός εθνικισμός ξεκινάει το 1935. Μπαίνει βέβαια η Ρουμανία μέσα στην Βαλκανική Ένωση με την Τουρκία, Ιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να διαφεντεύει τα της μοίρας της. Αποτέλεσμα να εκδώσει σκληρές διαταγές, να εθνικοποιήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις και να ήταν η πρώτη χώρα στα Βαλκάνια που ουσιαστικά διέταξε την έξοδο όλων των ξένων εμπόρων, βιομηχάνων, εργατών κτλ. Από την επικράτειά της. Μια που το αναφέρω.
Δηλαδή δεν έδιωξε μόνο αυτούς τους Έλληνες που είχαν τις φορτηγίδες.
Όχι, όχι.
Έδιωξε και τους, όχι, αυτούς όχι, που είχαν τα εργοστάσια σιτηρών κλπ.
Όλους τους ξένους για να δημεύσει στη συνέχεια την περιουσία του. Δηλαδή αυτό που έκανε στη δεκαετία του 1956 ο Νάσερ, το έκανε 20 χρόνια πριν η Ρουμανία. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ιστορική τάξη, δηλαδή. Και να ξέρουμε ότι καμιά φορά να αποδεσμεύουμε αυτά τους μύθους από την πραγματικότητα. Λοιπόν,
ναι, αλλά κύριε Τάμι, μας αρέσουν οι μύθοι όμως.
Είναι ωραία η μύθη.
Είναι πιο όμορφη. Είναι πιο όμορφη γι' αυτό.
Είναι πιο όμορφη, έτσι, η πραγματικότητα. Όταν λέει, όπως λέει το γνωστό ανέκδοτο, λέει, όταν δεν συμφωνεί η πραγματικότητα μαζί μας, κακό της πραγματικότητας.
Έτσι είναι. Λοιπόν, λέγω ότι εκείνα τα χρόνια λοιπόν του 19ου αιώνα, μιλάμε 1850-1900, πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι κατέπλεαν στα λιμάνια της Αργεντινής, είχαν κουραστεί βέβαια από τους ωκεανούς και τις θάλασσες και προτίμησαν να κάνουν εμπορικές επιχειρήσεις. Τι ακριβώς έκαναν όταν λέμε εμπορικές επιχειρήσεις? Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Καστεροριζιός, Σάβας Σάβα, οι Καστεροριζοί πολλές φορές και οι Κύπροι έχουν το πατρόνυμο ως επώνυμο, εγκαταστάθηκε στην Αργεντινή με το ιστιοφόρο του, που λεγόταν Λευκή Περιστερά, καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ούτε με την Αγία Μαρία. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στην Αργεντινή με το ιστιοφόρο του Λευκή Περιστερά το 1889. Και εκεί τι έκανε? Επιδόθηκε στο εμπόριο εισαγωγής βραζιλιάνικων φρούτων στην Αργεντινή και φρούτων της Αργεντινής προς τη Βραζιλία. Απέκτησε από τις εμπορικές του δραστηριότητες δύο ατμόπλια, το Βεζούβιο και το Σπάρτα, και αργότερα αυτός ο Σάβας Σάβα εγκαταστάθηκε στην Φλωριανούπολη της Βραζιλίας, όπου ίδρυσε την ελληνική παροικία με άλλους Καστεροριζιούς συμπατριώτες του. Βλέπετε λοιπόν, έρχεται αυτός ο δαιμόνιος Καστεροριζιός το 1889.
Δηλαδή ήταν μια πρώιμη United Fruits της Αμερικής, έτσι.
Έτσι, ιδρύει εμπόριο εισαγωγής βραζιλιάνικων φρούτων και αργεντινών προς τη Βραζιλία, αποκτάει από τα πλούτη του, από τις εμπορικές του δραστηριότητες, δύο ατμόπλια, ατμόπλια, προσέξτε, όχι πλέον ιστιοφόρα. Ιστιοφόρα ήρθε, ατμόπλια απέκτησε και εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στη Φλωρεντία. Εκεί είχε όλο το διαμετακομιστικό εμπόριο και όλο το επιβατικό, θα έλεγα, η επιβατική κίνηση στην Φλωρεντάπολη. Και ίδρυσε εκεί μαζί με άλλους καστελοριζιούς την πρώτη ελληνική παροικία στη Νότια Βραζιλία.
Αυτός λοιπόν, είναι δηλαδή ο ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας στη Φλωριανούπολη.
Στη Φλωριανούπολη, αυτός είναι. Ο Σάβα Σάβα, ο οποίος ήταν καστελοριζιός στην καταγωγή. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι η δημογραφική γενικά και η οικονομική ακμή του ελληνισμού της Αργεντινής συμπίπτει με την περίοδο, θα έλεγα, αργότερα, στον 20ο αιώνα, όταν καζάντησαν πλέον οι Έλληνες οι προπολεμικοί, όταν οι Έλληνες της μεσοπολεμικής περίοδου μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα πρώτα προβλήματα της επιβίωσής τους και να μπορέσουν να αποκτήσουν τις πρώτες οικονομίες τους, τότε ίδρυσαν και επαναλαμβάνω ιδρύθηκαν και οι περισσότεροι άλλοι εμπορικοί οίκοι που πραγματικά δημιούργησαν στη συνέχεια τους συλλογικούς φορείς της Ομογένειας. Εάν έλειπαν αυτοί οι Έλληνες έμποροι, εάν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική ευχέρεια, εάν δεν είχαν προηγηθεί αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα ήταν δύσκολο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου να οργανωθούν οι Έλληνες και να δημιουργήσουν μεταξύ τους διάφορα συνδικάτα ή όπως συνεργατικές ενώσεις, όπως είπα προηγουμένως. Να πρώτα σας πω ότι οι πρώτες συνάξεις των εμπόρων με τη σημερινή έννοια που είχαν ως όραμα να υπάρξει συλλογική παρουσία των Ελλήνων οργανώθηκαν νομίζω το φθινόπωρο του 1930 στο Buenos Aires. Εκεί λοιπόν έγιναν οι πρώτες συζητήσεις να δημιουργηθεί ένα επιμελητήριο, αν θέλετε, ένα εμπορικό επιμελητήριο, ένα εμπορικό, ναυτικό, βιομηχανικό επιμελητήριο και 5 μήνες αργότερα ιδρύθηκε η Ένωση Ελλήνων Εμπόρων, ο Ερμής. Βέβαια τώρα εδώ να πούμε έτσι χάρη παιδιάς ότι ο Ερμής έχει δύο υποστάσεις.
Υπάρχει μια πονηρή.
Το ένα είναι ότι είναι ο ταχυδρόμος και ο ταχύφτερος θεός, αλλά το άλλο είναι
ο κλέφτης.
Όχι ο κλέφτης, είναι ο ψυχοπομπός, το χειρότερο. Είναι αυτός που μεταφέρει τους νεκρούς στον κάτω κόσμο. Αυτό, δηλαδή, είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, δηλαδή.
Τον ήξερα για προστάτη των κλεφτών, αλλά όχι.
Όχι. Ίσως για να συγκοφαντήσετε τους εμπόρους, γι' αυτό το κάνετε αυτό.
Όχι, αλήθεια, ο Ερμής δεν ήταν λίγο πολύ και γι' αυτό έγινε μετά, εμείς το κάναμε.
Τσακπίνηση ήταν. Τι να κάνουμε, όλοι ήταν τσακπίνηδες. Οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν τον εαυτό τους όπως ήθελαν τους άντρες τους. Και όλες τις θεές όπως ήθελαν τις γυναίκες τους. Οι γυναίκες ήταν τίμιες, όλες χαμηλοβλεπούσες, κανονικές δεσποινίδες, δέσποινες κτλ.
Όπου οι άντρες κάναν όλα τα κακά, έτσι.
Βρώμικη. Ναι. Ο Δίας, είπαμε, δεν άφησε γυναίκα για γυναίκα απείραχτη ψηλά από τον Όλυμπο.
Μα δεν το φτάνω μόνο στην Ευρώπη, έφτασε και στο Λίβανο, έφτασε και στη Μέση Ανατολή.
2.200 παιδιά είχε ο Δίας, αστείευεστε. 2.200 παιδιά. Λοιπόν,
ξεπέρασε και τα βαφτιστήρια.
Μια φορά τόλμησε.
Ξεπέρασε λίγο και τα βαφτιστήρια των σύγχρονων Ελλήνων πολιτικών,
Ναι. Ενώ η καημένη Ήρα μια φορά τόλμησε να μοιχεύσει και για να μην παρουσιαστεί ως μοιχεία στον ελληνικό λαό της εποχής, έκανε την Διδό, την κόρη της, ενώ την έκανε με έναν βασιλέα πέρα στο Μαρόκο κοντά. Ναι. Για να μην μοιχεύσει λοιπόν, την παρουσίασαν ότι η Διδό, αυτή που γεννήθηκε, έγινε με παρθενογέννηση.
Καλά, αυτό και στη θρησκεία μας το πήραμε σαν παράδειγμα.
Μα υπήρχε το προηγούμενο.
Το προηγούμενο, σωστά.
Ναι, υπήρχε. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο ακόμα, εφόσον μου δίνετε τη διάρκεια.
Έχετε λίγα λεπτά, 2-3-4 λεπτά. Αυτό που...
Ο Δημήτρης πόσα μου βάζει, 2-3.
Όχι, παραπάνω. Εγώ σας βάζω 5.
4 λεπτά, εντάξει. 4-5.
Λοιπόν, θα κλείσουμε σε 4 λεπτά. Θα έλεγα ότι αυτή η Ένωση Ελλήνων Εμπόρων, ο Ερμής, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί διάβασα το καταστατικό.
Πότε έγινε, ποια χρονιά είπαμε?
Το 1930 έγινε, το φθινόπωρο του 1930, στο Buenos Aires. Λοιπόν, υπογράφηκε το καταστατικό της και επίσης υπογράφηκε το ιδρυτικό της συντεχνιακής της ομάδας, το οποίο υπογράφηκε το Μάρτιο του 1931. Έχουμε στο Πανεπιστήμιο ένα αντίγραφο της συμφωνίας αυτής, η οποία όριζε 7 λόγους προστασίας των συμφερόντων, των εμπόρων, των βιομηχάνων και των πρακτόρων διαμενόντων εν τη Αργεντινή Δημοκρατία. Το λεγότυπο του σωματείου έφερε την κεφαλή του Ερμή και έδρασταν το Buenos Aires. Τώρα τα 7 αυτά τα γνωρίζουμε, να προαγάγει την εργασία,
να
φροντίζει για την συνένεση των Ελλήνων, να φροντίζει για τους Έλληνες της Ελλάδας και την Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, το 1933, 3 χρόνια επίσημα αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου, ιδρύθηκε το ελληνικό επιτέλους εμπορικό εκμελητήριο της Αργεντινής. Το Camara de Comercio, Hellenica de Argentina, ύστερα από την σύναξη των εμπόρων της, θα έλεγα, της πόλης.
Πώς λεγόταν, Ελληνοαργεντινό?
Όχι, λεγόταν ελληνικό εμπορικό επιμελητήριο Αργεντινής.
Α, ελληνικό.
Η πρωτοβουλία, της σύστασης του επιμελητηρίου οφείλεται κατά την άποψή μου στο Λίγκα Χελένικα, δηλαδή στον ελληνικό σύνδεσμο, τον οποίο είχαμε αναφερθεί πριν από 2-3 ίσως Παρασκευές.
Ναι,
η ηγεσία της οποίας κάλεσε τότε τον εμπορικό κόσμο της Ομογένειας στα γραφεία της Λίγκα, επί της Φλόριντα 259, αναφέρω γιατί εκεί ήταν και το Παλέρμο, εκεί είναι και η κοινότητα, με αφορμή τους περιορισμούς που επέβαλε η Αργεντινή στην εξαγωγή συναλλάγματος. Δηλαδή η Αργεντινή απαγόρευσε την εξαγωγή, μα δεν απαγόρευσε, περιόρισε την εξαγωγή συναλλάγματος λόγω των οικονομικών συνθήκων. Μην ξεχνάμε ότι ζούσαμε τη μεγάλη οικονομική κρίση.
Τα λεγόμενα capital controls.
Ακριβώς, capital control. Οι απαγορεύσεις λοιπόν έθεκαν σοβαρά τα συμφέροντα των Ελλήνων, των μικρεμπόρων, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, και όλοι οι έμποροι, οι Έλληνες, είχαν σταματήσει την εξαγωγή προϊόντων προς την Αργεντινή. Δηλαδή, ιδιαίτερα οι Έλληνες μικρέμποροι μέσα στην Ελλάδα που τροφοδοτούσαν τους μικρεμπόρους τους Έλληνες στην Αργεντινή, σταμάτησαν την εξαγωγή προϊόντων επειδή είχε δημιουργηθεί αυτή η ωφελή, δεν μπορούσαν να πληρώσουν από την Αργεντινή. Εξαιτίας των capital control δεν μπορούσαν οι έμποροι της Αργεντινής να εξοφλήσουν τα τιμολόγια που τους έστελναν οι συμπατριώτες τους από την Ελλάδα για εμπορεύματα που είχαν ήδη στείλει. Και είχε συνολικά μαζευτεί ένα χρέος 360.000 πέσος σε χρέη. Και τελικά πρέπει να σας πω, για να το κλείσουμε εδώ, ότι τελικά το χρέος αυτό το ξόφισε με εισήγηση του Αριστοτέλη Ωνάση. Το ξόφισαν τα χρόνια εκείνα οι Έλληνες, ο Νάσης και ο Μοροζίνης, ο Πάνος, ανέλαβαν λοιπόν να γίνει η εξόφιση του χρέους, ώστε να καθαρίσει το όνομα των Ελλήνων εμπόρων της Αργεντινής, τουλάχιστον ως προς τα οφειλές, ως προς τις οφειλές τους, προς τους Έλληνες εμπόρους της Ελλάδας. Και νομίζω ότι εδώ να σταματήσουμε, γιατί θα μπούμε σε ένα νέο κεφάλαιο, ίσως...
Να ρωτήσω κάτι, το ελληνικό επιμελητήριο Αργεντινής υπάρχει σήμερα?
Υπάρχει, αλλά και δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, όλα αυτά βρίσκονται σε μια στασιμότητα. Μπορεί να υπάρχουν με άλλους όρους, αλλά υπάρχει ακόμα, ζει ιστορικά, είναι. Αλλά δεν, νομίζω ότι δεν επιτελείται αυτή τη στιγμή.
Και είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει και μεγάλη περιουσία, ακίνητα κλπ. Είναι αυτά που λέγαμε, που πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε αυτό το μεγάλο θέμα.
Όλα αυτά τα ιδρύματα. Όλα αυτά τα ιδρύματα έχουν μεγάλες περιουσίες. Το θέμα είναι ότι δεν λείπει ένας παγκόσμιος συντονισμός.
Ναι, για να μην τα χάσουμε.
Αυτό που επιχειρήθηκε και κατεσβέθηκε στο τέλος από το 1995 έως το 2005.
Ναι. Κύριε Τάμι,
και εδώ να σταματήσουμε και να χαιρετήσουμε τα αγρότες.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε, την άλλη Κυριακή θα συνεχίσουμε.
Όχι Κυριακή, Παρασκευή, τα μπλέξες, Πέτρο.
Συγγνώμη, γιατί είχα μείνει στην Κυριακή. Την άλλη Παρασκευή θα συνεχίσουμε.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.